Du lytter til Radio 4.
Du lytter til Portrætalbum. Din vært er Anders Bøtter.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage til Radio 4's musikprogram Portrætalbum, som i den her uge gæstes af forfatter Peter Øvig Knudsen. Og Peter, han har valgt soundtracket til en 2007-forelskelse, Michael Simpsons Stille og Uroligt, som det album, der skal være med til at tegne et portræt af ham. I den første del, Peter, der hørte vi jo om 2007 som sådan ret skæbnesvangert år i dit liv, hvor du både bliver forladt af din tidligere kone, du skal skilles, der skal være en bodeling, der skal være en eller anden aftale om, hvad gør vi med børnene. Samtidig med i det her kaos, så udgiver du det, der går hen og bliver, ja, det er vel stadigvæk din mest solgte bog nogensinde, Blekingegadebanden, bind 1 og 2. Og du bliver også nyforelsket i kvinden, som jeg kan fornemme, du stadig er sammen med. Vi sidder i hvert fald i hendes cirkusvogn.
Ja, det er jeg i den grad stadigvæk sammen med.
Jamen, det er jo smukt, altså. I den her anden
og jeg understreger lige for en ordens skyld, fordi folk tror altid, at mand med kæmpe bogsucces forlader sin kone og sine børn, ikke?
Ja,
fordi han har mødt en ny kvinde. Men det var altså, der var altså lige et godt, sundt hul der på et par måneder.
Du blev forladt.
Jeg blev forladt.
Ja, ja.
Det er jo så er man jo et frit menneske.
Præcis, det er jo en vigtig point, ikke?
Ja.
Nå, men i den her anden del, der skal vi sådan lige kort tjekke ind i film, tv og musikåret 2007, så vi kan blive sådan lidt klogere på, hvem du var, Peter, i midt 40'erne, for 2007 er året, hvor du fylder 46. Men inden jeg går ned i musikken igen, så forlod vi jo del 1 af Portrætalbum med en snak omkring idealisme og oprør, og hvor langt går man for sine idealer. Noget af det, som du jo har dækket på fornem vis i Blekingegadebanden. Og du fortæller lidt om, jamen, hvordan du selv som ung maoist og kommunist måske havde nok nogle holdninger til at gå nogle ret rabiate steder hen, men det aldrig rigtig blev til noget, fordi du manglede fysisk mod til for eksempel at kaste den der brosten, eller hvad det nu kunne være, ikke? Og det bringer mig lidt hen til, at jeg godt kunne tænke mig lige at fortsætte snakken om 2007 som et oprørets år. Fordi det er også året, hvor at WikiLeaks er en ting. Det kom frem sådan i 2005-6 stykker, og i 2007 der kommer der en kæmpe afsløring af amerikanernes planer med Guantanamo Bay-fængslet, hvor jamen, alle mulige interne dokumenter bliver lækket.
Julian Assange set up WikiLeaks in 2006. He wanted to expose secrets he and others believed should be in the public domain.
I was a famous teenage computer hacker in Australia, and I've been reading generals' emails since I was 17.
It was his communications and relationship with a soldier in Iraq that turned him and WikiLeaks into a household name. That soldier downloaded an absolute trove of US secrets and sent them to Julian Assange. Most of the leaks were highly classified, and some arguably endangered lives.
Vi snakkede jo lidt om de her idealistiske forkæmpere, som lidt nogle Robin Hood-typer.
Mm.
Det synes de i hvert fald selv, de er, når de ja, så giver noget til andre folk, ikke? Julian Assange, som står bag WikiLeaks, han ville jo gerne give fuld åbenhed til verden for alle de her ting, ikke? Gjorde noget, der var hamrende, bragende, ulovligt.
Mm.
Men på det her tidspunkt, hvor du jo er langt ud over din ungdomsidealisme og kommunismen og hvad man nu skal sætte på af ismer for det. Sådan en fyr som manden, der står bag WikiLeaks, tænder det alligevel noget i dig i 2007?
Ja, og jeg synes egentlig, at jeg har lige fjernet de værste, virkelig beskidte pletter af min idealisme der, som var de dogmatiske pletter, kan man sige. Ellers så synes jeg jo stadigvæk, at jeg nogenlunde er på linje med mine egne holdninger som ung. Så han er jo en helt for mig, en frihedshelt. Og jeg synes, når vi nu i første runde snakkede om, at Facebook og Apple, de sådan set fik smadret i hvert fald den digitale udgave af mine hippiebøger, ligesom de nu siden da, altså siden 2011-12 stykker, har censureret alt muligt væk, som de synes skal censureres væk, så kunne man jo godt blive lidt gammeldags marxist, ikke? Og så tænke, okay, de store, kæmpemæssige tech-virksomheder, de kan få lov til at udøve censur og skalte og valte, som de vil. Der er ingen, der kan kontrollere dem. Og der er heller ikke nogen, der vil. I hvert fald ikke nogen, der har den magt, der skal til. Selvom vi jo selvfølgelig har en EU-kommissær, dansk EU-kommissær, som har forsøgt lidt, og alt muligt respekt for det. Men samtidig er det så sådan, at når der så er nogen, der bruger nettet og i den her moderne teknologi i frihedens tjeneste, i oplysningstjeneste, i den ånd, som nettet sådan set, altså for mig at se, er skabt i, og som vi i mange år troede, holdt op, hvor en kæmpemæssig frihedsbevægelse vi har her, og ytringsfrihed osv., når han så faktisk udnytter de muligheder på en begavet måde, ja, så bliver han dømt og buret inde og fængslet, og det, han er jo ikke det eneste eksempel på, at hvis man faktisk bruger det der til at gå op imod magthaverne, og deres monopol på kontrollen over det her internet, så bliver man knaldet ned, ikke? Så det kunne man godt blive gammeldags vred marxist, da jeg hører. Og indimellem har jeg været meget, nu også fordi jeg selv har været ramt af det, jeg har været virkelig rasen over det der, og jeg synes, at det er jo en af de der dobbeltheder. Hvad skal vi så mene om det der internet, ikke? Hvad skal vi mene om den digitale revolution?
Jamen, det er jo lige præcis det, og jeg kan sagtens følge dig, fordi jeg har det især i eksemplet Julian Assange og WikiLeaks, er jeg i den grad meget på hans side. Jeg er fuldstændig med på, at det han per protokol har gjort mod blandt andet CIA og FBI osv., jo er ulovligt, fordi han har lækket noget, der ikke var hans, og det ene med det andet. Men jeg har det også sådan, at det er jo her, vi snakker om netop den civile ulydighed, Robin Hood-karakteren, altså den moderne frihedskæmper på en eller anden måde. Og igen, så står vi jo i den moderne verden her i 2007 virkelig ved en skillevej på det store internet, fordi vi har en Steve Jobs fra Apple, der i 2007 lancerer den allerførste iPhone nogensinde. Og lanceringen af iPhone, som jo er sådan den første større smartphone-succes, som alle får fat i, det bliver den mest solgte telefon, det er jo noget, der virkelig omkalfatrer information i hele verden. Det ændrer den måde, vi mennesker opfører os på rigtig mange måder.
A widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone.
Og så samtidig, så er vi jo et år i år 2007, hvor Saddam Husseins hængning bliver tilgængelig på YouTube. Altså alene at sige det den dag i dag, jeg vil tro, hvis du uploader en hængning på YouTube, så bliver den fjernet af en robot lige med det samme.
Mm.
Jeg så den her hængning på YouTube. Altså jeg klikkede på den, fordi det var bare world news, ikke? Det var sådan, altså jeg måtte da se, hvad det var. Skammer jeg mig lidt over det den dag i dag? Muligvis ja, men jeg var simpelthen bare så nysgerrig på, okay, verden er blevet på den måde, at der nu er nogen, der kan uploade en fil til det her fænomen, der hedder YouTube, som jeg ikke rigtig vidste, hvad var på det tid. Jeg tror, jeg så nogle kattevideoer eller et eller andet. Ikke? Og det er jo også en ret vild tid, vi stiger ind i her. Ikke? Fordi vi er på vippen af, er der noget, der skal censureres, eller skal alt være frit tilgængeligt? Ja, hvad med mord og hængninger for eksempel? Ikke?
Jo, altså et par af de ting, du nævner, det passer jo meget godt til vores tema, hvis temaet er den dobbelthed, der er i Michael Simpsons tekster, hvor du både kan spejle dig i et selvhad, og jeg kan spejle mig i en eller anden voldsom forelskelse. Fordi at altså, iPhone er jo også begge dele. Altså, det er jo et fantastisk, smartphone, skal vi ikke sige det?
Jo.
Altså, det er jo et fantastisk værktøj. Mm. Og samtidig er der jo nu forskere og forældre, der begynder at opdage, at hvad gjorde vi lige ved den generation, der er vokset op med den i baglommen? Og det har vi nok ikke set det sidste af endnu. Det er der folk, der er klogere end mig, der skal udtale sig om. Og det er det samme med de der videoer, du taler om. Altså den totale ytringsfrihed på den ene side, og så nogle måske ret grimme følelser, vi opdager i os selv. Fordi sad de ikke dernede i Paris engang og strikkede ved guillotinen, og det bliver sådan lidt underholdning, og det bliver også sådan lidt, at man altså, skadefryd over et eller andet menneske, der jo for det meste formentlig havde begået en eller anden form for forbrydelse. Og Saddam Hussein havde jo ikke begået en lille forbrydelse, han havde begået massiv drab på enormt mange mennesker.
Helt vildt.
Med åbne øjne havde han slagtet og slagtet. Ikke?
Ja.
Så jeg kan da også godt huske at se den der hænder, da han blev hængt ude i et eller andet sølle hus et eller andet sted. Sølle, ja. Det hele var meget sølle.
Ja.
Og så fryder man sig lidt, ikke?
Jo,
der fik han sgu, ikke? Og det er jo faktisk en den der skadefryd, hedder det jo.
Ja.
Ikke? Altså, det er jo ikke nogen, det er jo ikke rigtig nogen rar. Det er jo ikke nogen smuk følelse.
Nej, fordi lige der ligger menneskets skam jo et eller andet sted og klor på os, ikke? Fordi det er jo, så kan, altså, der kan sidde lyttere lige nu og vrænge næse af den her samtale og sige, puh, det var da noget forfærdeligt noget at bringe på banen. Men kære venner, det blev den mest sete video på YouTube nogensinde.
Ja.
Så altså, der er en meget stor del af den danske befolkning, inklusive dig og mig, der har klikket på den her video, gjort det med åbne øjne, og set en mand, der bliver hængt.
Ja.
Og så nok er der også mange, der netop har siddet og haft en eller anden skadefro følelse over, at sådan her skulle det være, ikke? Det er vildt spændende at snakke både oprør, ytringsfrihed og vippen til civil ulydighed med dig, især i de her år, fordi det jo netop er her, hvor der sker mange spændende ting i dit liv. Rent musikalsk, så sker der jo virkelig også noget, fordi du bliver forelsket i det her Michael Simpson-album, samtidig med, at du bliver forelsket i hende, du stadig er sammen med. Jeg har jo faktisk slet ikke fået spurgt sådan igennem dit liv og op her i 40'erne. Er musik sådan helt generelt en vigtig identitetsmarkør for dig?
Ja, altså fra jeg lå og hørte Gasolin og C.V. Jørgensen og Bifrost tilbage i mine teenageår på værelset. Jeg var sådan lidt ensom dreng, men jeg fangede det der med musikken. Så er det jo faktisk at hørte P4 på P1 søndag aften. Så hørte man jo den musik, der ligesom var, især den danske rockmusik, der var aktuel.
Du stod engang på den højeste klippe. Du holdt så fast, du kunne ikke slippe. Dengang alt var så lysende og klar.
Så det har jo været også en ledsager for mig i nogle ensomme år, hvor jeg burde have været rundt på diskotekerne eller til festerne eller drukket mig bajer med nogle andre. Men hvor jeg meget var derhjemme og var lidt bange og var lidt ensom. Så musikken blev sådan en livsledsager fra dag af. Og det har det egentlig været siden. Nu er det så også til fest og glade dage. Og erotik. Jeg hører altid musik, når jeg er sammen med min kæreste. Jeg kan huske, at min bedste ven, min barndomsven, han er også musiker og komponist. Og han omgås mest musikere. Og han sagde til mig for nogle år siden, at det var interessant, fordi jeg var mere orienteret mod forskellige former for musik og hvad ny musik, der kom, end hans musikervenner var. Fordi de jo ligesom groet ind i et eller andet genre, eller nogle bestemte bands, eller et eller andet, og så var det så det, de hørte, ikke?
Hvor så Michael Simpson siger, de sidder fast.
De sidder fast, ja.
Det er sjovt, du nævner P4 i P1, fordi det er faktisk der, at jeg møder Michael Simpson første gang, dog i form af bandet Luxus. De har et mindre hit på Det Elektriske Barometer med den sang, der hedder Put Mig.
Jeg trisser rundt om mig selv. Lov stort set alt halvt igen. Det klæder mit sind at se til og give afkald på det, der skal til.
Men Peter, du har også fortalt mig, altså mødet med Michael Simpsons musik, det bliver soundtracket til Den Store Forelskelse i 2007, men mødet med hans musik sker faktisk året før, i 2006, i en live-sammenhæng.
Mine damer og herrer, mit hemmelige våben, Geo Rune Andersen.
Jeg opdager, at der ikke er så langt herfra over i Lyngby ligger noget, der hedder Templet, som er et lille bitte musiksted, livested. Ja, det er et meget, meget fedt sted. Ja,
holder meget.
Og det tænker jeg skal da lige over, nu hvor jeg flyttet herud, ikke? Jeg skal lige over se, hvad det er for et livested, vi har. Og så inviterer jeg min barndomsven med derover. Og ingen af os havde noget særligt med Michael Simpson. Jeg tror måske endda, at vi begge to havde sådan lidt, den der stemme, den kunne vi helt finde ud af, om man egentlig kunne holde ud at høre på. Og så gik vi derover. Og så var det en fabelagtig koncert i et meget lille rum, som du ved, hvis du har været der, ikke? og han havde sit Sølvstorm band, som, altså, jeg ved ikke, om de havde en særlig god aften, men hold kæft, hvor de spillede godt. Jeg kan godt forstå, at det hedder Sølvstorm, altså, fordi det er sådan en elektrisk, glitrende, isblå storm, man bliver udsat for, fordi de giver den gas ind. Han ligger jo til, han er jo venner med Trentemøller, som jo udgiver sin debut året efter, så vidt jeg husker. Så det er den der enorme kraft i den elektroniske musik, eller den elektronisk baserede musik med sang, ikke? Som jeg synes, jeg stod inde i et rum der, og der havde lidt mere hår end nu, så det stod ligesom baglæns. Og så gik jeg ud og købte hans nye plade, stille og roligt. Så den ligesom var klar til forelskelsen året efter.
Ja. Det er en meget smuk fortælling om, hvordan man kan komme ind i musikken. Især hvis man tør tage en chance med live musik, hvilket jeg vil opfordre alle lyttere til at gøre. Især på mindre danske spillesteder. Ja. De har i den grad brug for jeres besøg i de her år.
Ja, det er da en luksus, at man er så tæt på
helt
musikken.
Vildt,
altså, jeg stod nærmest helt oppe i snotten på Michael Simpson.
Og jeg er jo altid også interesseret i at høre mere om mine gæsters kulturforbrug i det år, vi behandler her i Portrætalbum. Og i dag, i den her uge, der er det så år 2007. Og derfor så vil jeg lige om lidt, når vi har hørt lidt mere fra Stille og Roligt, bladre op på en ny side af Portrætalbummet, hvor der er et lille portræt af tv, film og musikåret 2007. Fordi det kan også være, der er andre ting, der kommer ind og farver både din skilsmisse og din forelskelse. Men inden vi kommer så langt, så skal vi lige have en lille smule af Jeg sidder fast. Det her er et helt centralt nummer fra Michael Simpsons tredje soloalbum, Stille og Uroligt. Nu der har jeg bladret om på en ny side af portrætalbummet, hvor der er et billede af musik, tv og filmåret 2007. Og det er ikke et år, hvor vi sidder fast. Det er et år, hvor vi dog siger farvel til nogle meget markante hanelefanter fra kulturens verden. En sailor går i land for sidste gang, og Otto Brandenborg siger farvel og tak som 72-årig. Det samme gør den lidt ældre svensker, som var med til at ændre filmhistorien. Ingmar Bergman efterlod sig mere end 60 film og dokumentarer, heriblandt kæmpeværker som Det syvende sejl, Ved vejs ende, Fanny og Alexander og ikke mindst Persona.
If Hollywood was all about escaping life, Ingmar Bergman was all about confronting it. His films became a byword for gloom and angst.
Men når de store mastodonter forlader os, så står der heldigvis nye unge talenter klar i kulissen, som dog også på deres egen måde laver venlige kip med hatten til fortidens kæmper. Den britiske sanger Maika hylder i hvert fald skuespilleren Grace Kelly på sit store gennembrudshit. I 2007 der er der ingen, der får et større globalt gennembrud end Rihanna. Singlen Umbrella bliver alene i Storbritannien årtiets mest afspillede radiohit og bedst sælgende nummer. Om briternes forkærlighed for den her paraplysang har noget at gøre med, at Storbritannien var ramt af ufattelige mængder af regn og store oversvømmelser i slutningen af nullerne, ja, det skal jeg ikke kunne kloge mig på. Og Rihannas blå poptone går fint i spænd med nogle af de bedst anmeldte albums i 2007. Kanadiske Arcade Fire udgiver mesterværket Neon Bible, og amerikaneren Justin Vernon, der udgiver musik under navnet Bon Iver, bliver alle følelsesmenneskers nye superhelt, da han udgiver debutalbummet Forever, Forever Ago. Come on, skinny love, just let's see it. Den blå tone er også dominant hos britiske Radiohead, der med albumet In Rainbows skruer på nye elektroniske knapper og igen genopfinder sig selv. Og vil du høre mere om, hvorfor det album virkede så overbevisende, så skal du finde den udgave på portrætalbum, hvor jeg har besøg af skuespiller Morten H. Andersen, hvis liv blev ændret af Radioheads elektroniske sindstemninger på en regnfyldt Roskilde Festival. Men når vi nu er ved den elektroniske musik, så er 2007 virkelig et stærkt år for både danske og udenlandske elektroudgivelser. I Sydlondon har det længe sydet og boblet med nye dubstep-talenter. Et af dem er den på det tidspunkt anonyme musiker Burial, som udgiver sit andet album, mesterværket Untrue. I Danmark sprudler den danske musikscene i de her år med alt lige fra Volbeats Elvis-inspireret metal til Nephews vrøvlepoprock og Natashas fordanskede dancehall. Og så udgiver Michael Simpsons gode legekammerat Anders Trentemøller en sand perle af et debutalbum. The Last Resort udkommer i 2006, men bliver en form for elektronisk soundtrack til den resterende del af nullernes danske musikforståelse. Vi slutter den her lille overflyvning af de vigtigste musikfilm og tv-overskrifter med et kig på, hvad vi ser derhjemme i stuerne og i biografen. Og i 2007, der er der intet, der kan samle danske tv-seere som spørgsmålet: hvem slog Nanna Birk Larsen ihjel?
Det var sådan, ej, vi skal hjem og se Forbrydelsen. Man var ekstremt optaget af, hvem har gjort det. Den var, 20 afsnit var den, den første sæson, som kun handlede om, hvem har slået Nanna Birk Larsen ihjel. Ja. Og alle, hele Danmark, talte om det. Ja. Alle. Ja. At det var i virkeligheden ret sindssygt.
Inde i biografens mørke, der er vi ikke synderligt interesseret i at samles om krimi eller Forbrydelsen. Her er det blockbusters som Spider-Man 3 og Harry Potter og Phoenix-ordenen, der sælger flest billetter. Der er dog også plads til smuk litterær filmkunst i store Hollywood-produktioner, såsom There Will Be Blood og Coen-brødrenes Oscar-vindende filmatisering af Cormac McCarthy's barske roman No Country for Old Men.
What's this about?
I need you to step out of the car, sir.
What is that for?
Would you hold still, please, sir?
Can't stop what's coming.
Der var et lille, meget nøje udvalgt kulturoverblik. Der sker jo selvfølgelig 10.000 milliarder andre ting. Der er også store hiphop-albums fra Kanye West, og der er gode danske rockudgivelser fra Ravenets og alt muligt. Men hvis vi lige tager et kig på det her billede af kulturåret 2007, som jeg valgte, det skulle lyde. Hvad er Peter Øve Knudsen mest til de her år? Radiohead eller Rihanna?
Nej.
Det bliver bare et nej til dem begge to.
Jamen, da du nu sendte nogle forskellige ting til mig, så kom jeg alligevel til at tænke over, hvad for en udvikling der er i det her. Fordi da jeg var ung, hørte jeg jo rockmusik.
Ja.
Mest dansk rockmusik, den var jo meget, meget stærk der i 70'erne og 80'erne. Og så kom U2 og sådan noget, altså den brede rockmusik. Og så skete der faktisk noget der i midt-90'erne, hvor jeg lavede nogle maraton-interview sammen med Lars von Trier. Og en af dem, vi lavede et program med, det var Jens Arnsen, som var skuespiller blandt andet frem med i Matador. Og mens vi lavede mad, der er simpelthen nogle billeder i den film, hvor han har nogle kæmpestore gryder. Han er meget sådan energisk menneske, kan man vist roligt sige. Så han er gang i 7 forskellige gryder og pander, der stod og stikte. Så spillede han Massive Attack. Og han skulle ligesom også stå for musikdelen, ikke? Så han havde taget, hvad det fedeste musik. Og det var simpelthen trip-hoppen fra Bristol, som jeg overhovedet ikke havde interesseret mig for. Og den satte sig fast den dag der. Så jeg var hjemme og købte Tricky og Portisat og Massive Attack, og gik til koncerter med dem i de årene efter, hvis de kom i nærheden af Danmark og sådan noget. Det var et kæmpe gennembrud for noget andet end den der lidt gumbetunge rockmusik, som jeg nok i virkeligheden var ved at være træt af. Så det førte mig jo ind på det elektroniske spor, og derfor er det jo sjovt, at i 2007, der er de to største plader, jeg overhovedet kan komme i tanke om, det er de to, du nævner der. Det er Trentemøller herhjemme, ikke? Og det er Burials, jeg tror, det er deres anden plade. Den,
ja,
altså, så både den første og den anden der har jeg hørt, altså. Ja, og det var stadig, vi stadigvæk havde CD'er, så det er det, hvad jeg skulle til at sige. Vi har slidt de der CD'er op. Så.
Det er eddermame også langt fra dansk 70'er rock.
Det må man sige. Og så vil jeg jo sige, at Trentemøllers The Last Resort er jo nok den plade i verden, jeg har elsket mest til.
Er det rigtigt?
Ja.
Ja. Jeg Jeg tror også, jeg har haft noget rigtig dårlig 0-6 til Michael Simpson, stille og roligt.
Altså, men du ved, det tror jeg ikke, jeg har prøvet.
Det er svært at have god sex, når man har stort selvhad.
Ja, det er
altså, rigtigt. Det er det virkelig. Ja. Nå, okay, jamen Trentemøller The Last Resort som en god knaldeplade, det skal jeg skrive mig bagud.
Og Burial.
Vi kom fra en lille overflyvning af kulturåret 2007, hvor det, som danskerne jo virkelig samles om, mm-hmm. som var det EM i 92, det er forbrydelsen. Mm-hmm. Det bliver en af de mest sete tv-serier i dansk seriehistorie, tv-historie overhovedet. Var det noget, du gik op i på det tidspunkt, eller var du bare dybt nede i forelskelse, skilsmisse, Michael Simpson?
Jeg husker det simpelthen ikke. Altså, det er ikke noget, der har fyldt noget for mig, det tror jeg ikke. Nej, jeg tror, der var ligesom...
Der var andre ting, der var
Der var simpelthen så mange ildebrænde af både god og dårlig art, som jeg har rendt rundt til. Så jeg tror ikke, jeg har ligget og set fjernsyn. Altså, jeg tror, det var et meget, meget... intens periode. Enten var jeg sammen med mine børn og prøvede at samle det der skilsmisse op så godt jeg kunne, eller så var jeg sammen med min nye kæreste.
Så sker der jo også, det noterer jeg mig i hvert fald som en mand i midt-20'erne på det tidspunkt, at nogle af de romaner, som jeg virkelig har pløjet igennem dengang jeg var en læsehest, gid det kommer tilbage en gang, de bliver filmatiseret. Cormac McCarthy's No Country for Old Men. Og det er noget, der altså gør en kæmpe forskel i mit liv, fordi jeg netop begynder at læse Cormac McCarthy på grund af de her film. Og så er det jo nærmest at spørge, når jeg sidder over for en forfatter, at få filmatiseret et værk. Er det noget, man drømmer om?
Altså, nu skriver jeg jo ikke fiktion.
Nej.
Og det er sjældent, at man ligesom kan filmatisere en dokumentarisk bog på samme måde. Men der er faktisk lavet dokumentarfilm om et par. Altså, Blekingegadebanden er kommet som dokumentarfilm, og Efter drabet er kommet som dokumentarfilm. Det er sjovt, men det lærer også mig, hvorfor jeg gerne vil være forfatter og ikke filminstruktør, fordi at mange af de her modsætninger, paradokser og kompleksiteter, som jeg synes er enormt interessante, hold da op, hvor skal de koges ned? Altså, hvis jeg kan bruge 20 sider til at forklare noget, der modsiger sig selv, så er der 10 sekunder til det i en film, ikke? Altså, for nu at sige det groft. Jeg sad jo sammen med Anders Riis Hansen, som filmatiserede Blekingegadebanden, og arbejdede med at koge 2 bind ned til noget, der skulle være på 1,5 time, ikke? Jeg har skrevet 1,000 bogsider, der skulle ned på 1,5 time. Så er jeg altså mere til 1,000 sider, end til at lave det hele på 1,5 time.
Jo, men det kunne også være, at du i stedet for en filmatisering, simpelthen skulle have dig en HBO-serie.
Okay, 48 afsnit.
Ja, 48 afsnit.
Ja, den tager vi.
Præcis altså. Men der ligger bare noget enormt spændende i, jamen også sådan en eller anden, hvordan kan man oversætte den stoflighed, sådan en som, altså jeg bliver ved med at være rundt i Cormac McCarthy, fordi han betød så meget for mig de år der, og han har skrevet en bog især, som der har været så problematisk at filmatisere, som hedder Blood Meridian, fordi den simpelthen er for voldelig. Ja. Og den handler om, hvordan USA blev skabt som et civiliseret land. Så sagt med andre ord, det handler om, hvordan de slagter indianere.
Ja.
Eller Native Americans, eller hvordan vi nu skal kalde dem her i 2024. Det er sådan en film, jeg så gerne vil se filmatiseret, fordi jeg vil gerne have, at folk får den forfærdelige historie lige i smasken.
Men det tør amerikanerne måske ikke selv at gøre. Det kan være, det skal være en europæer, der kommer ind over.
Jeg ved,
men
at altså, lige nu er der en australier.
Okay, en australier, nemlig lad os se. Det kan også være godt. Ja. Men altså, Coen-brødrene er jo geniale, især når de laver deres allerbedste film, og den du nævnte der. Ja. Jeg har ikke læst bogen, jeg har kun set filmen.
No Country for Old Men.
Ja, det er da en fabelagtig film. Altså, og deres Fargo, synes jeg, er et af filmhistoriens store mesterværker. Den humor og brutalitet, det er jo det, alle deres værker er. Mm. Den synes jeg er helt fabelagtig. Og jeg har lige set den der serie, der også hedder Fargo.
Det har jeg også.
Ja, jeg har det lige... synes jeg altså. Bortset fra, at jeg her i mine modne, sensitive år faktisk havde skrevet på Facebook, om der var ikke nogen, der kunne anbefale mig nogle serier, hvor der ikke var kvinder, der blev voldtaget eller tortureret, eller det hele taget ikke var vold.
Ja.
Og så ved jeg ikke, hvorfor der var nogen, der skrev Fargo-serien.
Nej, fordi der er der lidt af det hele.
Men den har jo den der humor, som Tarantino også har, ikke? Som gør, at man kan gutere enormt meget vold, fordi at man kan godt se, at det er overdrevet og karikeret. Ikke? Mm.
vi skal også tilbage til musikken og tilbage til Michael Simpson og det, der jo ligesom er kernen i den her fortælling om, hvordan ja, Peter Øvig Knudsen bliver den Peter Øvig Knudsen, vi kender den dag i dag. Blandt andet gennem en forelskelse i kvinden, du stadig er sammen med, og det her album. Vi skal høre et formidabelt nummer fra pladen, der hedder Jeg kan se det, at du ved det.
Jeg er lykkelig at høre det der.
Du siger, Peter, at mens vi hører det her nummer, at du bliver lykkelig af at høre det her nummer. Jeg kan se det, at du ved det. Og der ligger jo også, altså, synes jeg, når jeg nu forestiller mig dig, som du fortalte i del 1 af ugens portrætalbum, at du er forelsket i 2007. Du sidder i en gammel Jaguar ude ved Amager Strandpark sammen med den kvinde, du er blevet forelsket i. Og så kan man høre tonerne og ordene, der siger, her kommer en chance, og du skal da med en invitation til et ganske særligt sted.
Ja, altså, kan man, altså jeg er sikker på, at den sang kan, altså, jeg ved jo for dig, at du kan putte selvhad ind i den, eller spejle selvhad i den, og så nu forstår jeg jo, at det her kan man forstå på mange forskellige måder, men jeg forstår det jo som en sang, der handler om min situation, ikke?
Ja.
Forladt, nyforelsket, men altså desværre en kvinde, der allerede har en mand, og har børn med den mand, og bor sammen med ham, og siger til mig den første aften, at jeg kan godt droppe alt det der, fordi hun har et lykkeligt liv. Jeg skal bare pisse af, ikke? Og så pisser jeg ikke af. Og så derfra er det jo en forførelsesproces, ikke? Altså, så skal jeg jo simpelthen... Og jeg siger til min søn, at den her erfaring har lært mig, at man skal ikke give op, hvis der er en pige... Nu taler jeg til min søn, ikke? Hvis der er en pige, du virkelig gerne vil have... så skal du altså selvfølgelig opføre dig ordentligt. Jeg siger ikke, at han skal begå overgreb, men jeg siger bare, at du skal blive ved med at charmere. Ikke? Altså, du skal sætte alt det, du har ind i den her sag. Ikke? Så kan det faktisk være, det lykkes for dig. Og nu taler jeg til alle unge, såvel som gamle mennesker. Man skal sgu... Og det var jo det, jeg gjorde i de måneder der. Og den der sang handler om, at Michael Simpson synger, at han inviterer den her kvinde, sådan som jeg hører sangen.
Ja.
Så inviterer han den her kvinde, og han prøver med alle mulige måder at fortælle hende, at hvis hun kommer med ham, så vil der være et brus af kærlighed. Så vil der være magisk stemning. Så vil der være lidenskab. Så vil der være alt det der. Kom nu, du går glip af alt det bedste i verden. Ikke?
Jeg skal virkelig ikke ødelægge den gode stemning, men jeg skal forklare, hvorfor det her det er et stort kunstværk. Fordi når jeg hører den her i midten af 20'erne, der tolker jeg den, som jeg kan se det, at du ved det. Og jeg går og kigger på alle de her folk, der har meget travlt med at blive set i storbyen. De har meget travlt med at på en eller anden måde stage sig selv i den her menneskemængde og stikke ud. Og det er ikke, fordi jeg ikke selv har lyst til det, fordi som sagt, min benzin i de år er jo selvhad.
Ja.
Så jeg vil jo rigtig gerne stå ud fra crowden også og lave et navn for mig selv på en eller anden måde. Ikke? Men jeg tolker den her sang som sådan, prøv at høre, jeg har gennemskuet jer. Jeg kan godt se, I sidder der inde på jeres fucking caféer med jeres smarte kaffe. Og jeg kan godt se, I har købt den, ikke fordi I kan lide den her kaffe, men fordi det er det smarte at gøre lige nu. Og sådan gik jeg rundt og havde det med det her nummer. Så jeg er så glad for at høre, at du har gået rundt og virkelig følt, det her det er en invitation til den store kærlighed. Ja. Fordi det vender jo albumet rundt på hovedet for mig.
Ja, det kan jeg godt forstå også, og for mig også jo. Vi må spørge Michael, men han vil nok ikke. Han er nok bare lykkelig over, at hans tekster kan forstås.
Det tror jeg, han er.
Diamantralt modsat.
Ja, men det, nu har jeg jo været kollega med ham i mange år på radiokanalen P6 Beat. Og jeg tror, det er i hvert fald min erfaring, det sidste, han gider snakke om, det er hans tekster.
Altså, han vil bare sidde med et stille smil,
absolut,
når han hører, at vi har selvhad og kæmpe forelskelse.
Ja, ja, ja. Jamen, lige præcis. Det er det, han vil.
Altså, de der linjer, jeg kan se, det, at du ved det, som du tolker negativt, ikke? Dem tolker jeg jo som, jeg kan godt se, at du er ved at falde for mig. Ikke?
Ja.
Og du kan lige så godt indse det selv.
Prøv at høre, jeg hørte den her plade, da jeg kørte i min bil herop til din smukke Alice in Wonderland cirkushave, og var ved at blive helt deprimeret over det. Jeg tror, jeg skal høre den på vej hjem igen, og så kan jeg høre den med dine ører.
Ja, sæt dig ind i den der Jaguar og flyd derudad, ikke? Ja. Med den smukkeste kvinde over på passagersædet.
Peter, vi skal til at slå op på den sidste side af portrætalbummet, hvor der jo er en række billeder af dig her i 2024. Du er en forfatter, der har oplevet enormt stor succes, fået mange læsere, fået flere bøger, der har solgt rigtig, rigtig godt, virkelig været i vælten og har virkelig fået taget favntag med nogle store spørgsmål, især omkring institutioner i Danmark, om jeg må kalde det, lige fra Blekingegadebanden til børnehjem, til hvordan vi behandler vores psykisk syge. Når du nu ser tilbage her i 2024 på, hvad du har nået indtil videre, der er lang vej til, du er færdig nu.
Jeg bliver ved.
Ja. Hvad er du så mest stolt af?
Altså, jeg tror faktisk, jeg er mest stolt af den bog, der hedder Min mor var besat, fordi at jeg gik ud over kanten med den bog. Altså, jeg skrev om selv at være nede i det. Altså, hele mit liv, jeg har været meget skamfuld omkring, at jeg led af depressioner. Og så pludselig vende bøtten, og så bare altså forsøge, ligesom jeg gjorde med alle mine andre bøger, at skrive helt nøgent ærligt om, hvad der faktisk er, der sker, når man bliver altså svært psykotisk deprimeret. Og altså, en ting er, at det har faktisk været enormt godt for mig selv at skrive den bog. Men det andet er, at jeg oplevede så også bagefter, og det vidste jeg ikke, da jeg skrev den, at den har ramt igennem til mennesker, som enten selv har oplevet det, eller som har folk tæt på sig selv, som har oplevet det. Og nogle af dem skal, ligesom du måske skal, altså lige tage sig sammen til at læse den, når de er parat til det. Men jeg har jo rejst rundt i Danmark og holdt foredrag, og mødt så mange mennesker, som, altså så sent som i går, en kvinde, der kommer ind og siger, at hun synes bare, at hendes mor, psykisk syge mor, måtte være et unikt monster i verden, ikke? Og så har jeg skrevet en bog om hende. Altså, der er så mange, der kommer hen og siger, det er min mor, du har skrevet en bog om. Jeg har bare aldrig vidst, og sådan har jeg også selv haft det med min mor, jeg har bare aldrig vidst, at der var mødre, andre møder end min, der var så forfærdelige. Ikke? Eller folk, der kommer hen og taler om, selv har haft en depression, eller deres søn har haft en depression, eller mor, eller hvad det nu er. Og så siger jeg, nu var der et eller andet ved at møde beskrivelsen, som åbnede noget.
Hvis din egen mor kunne knytte en kommentar til den bog, hvad tror du så, hun ville synes?
Jamen, hun ville have den, tror jeg. Altså, det tror jeg. Og der er også nogle enkelte, der synes, at jeg har været for hård ved hende. Ikke? Men nu er hun jo død, og på den måde tror jeg ikke på det. Altså, jeg ved ikke noget om efter døden, vel? Altså, jeg tror ikke, hun sidder og læser det et eller andet sted. Så jeg tror ikke, hun lider nogen overlast. Så derfor har jeg tilladt mig at skrive den ærligt. Og det kan jeg jo mærke, det er det, der virker, at man faktisk tør skrive noget, som vi normalt holder igen på, fordi så grimt taler man ikke om sin mor.
Når du nu her i 2024 kigger tilbage på dit forfatterskab, eller i hvert fald når jeg kigger tilbage på det, så har du brugt dig selv på forskellige måder igennem næsten alt, hvad du har lavet. Du har haft et kritisk blik på forskellige danske institutioner. Når du så ser tilbage, er der nogle gange, hvor du har brugt dig selv for meget? Altså hvor du har tænkt sådan hertil og ikke længere, og du ser tilbage på det og tænker, det vil jeg gøre anderledes den dag i dag?
Nej, det tror jeg ikke, jeg selv ser sådan på det, men jeg tror nok, der er nogen, der ser sådan på det. Altså for eksempel, så vil jeg tro, at der kunne være nogle af mine børn, der tænkte, at de ville godt have været fri for, at deres far havde udstillet sin depression helt så nøgen, som han gør i den bog. Og det er noget, jeg har diskuteret meget med mine børn. Og det er faktisk et dilemma, som et af dem livet er fyldt af, hvor man ikke kan gøre det rigtige. Fordi enten kunne jeg gøre det rigtigt i forhold til mine børn, at de kunne blive fri for, at den bog fandtes. Fordi som min datter siger, når jeg siger, den handler ikke om dig, så siger hun, du er min far, den handler om mig. og så kunne jeg have ladt være med at skrive den, men så alle de hundredvis af mennesker, jeg har mødt, der har været glade for, at jeg har fortalt den historie, ikke? Som de har kunnet spejle sig i, de havde jo ikke fået den mulighed. Så der er ikke nogen, der er ikke noget rigtigt valg, jeg kan træffe der.
Hvis vi så kigger på den her sidste side af portrætalbummet og skulle forestille os en lille krystalkugle i din hånd, hvor du kunne kigge ind i fremtiden, hvordan vil du så i de kommende år gøre, hvad der er mest rigtigt for dig? Altså, hvad skal der til for, at Peter Øvig Knudsen bliver glad på den vej, han går nedad?
Jamen, jeg tror, at jeg... Altså den seneste bog, jeg har skrevet om seksuelle overgreb på børnehjemsbørn, er en hård bog, som minder om nogle af dem, jeg har skrevet tidligere. Og den tror jeg tror ikke, jeg kommer til at skrive flere af den slags bøger. Altså jeg tror, at de bøger, jeg kommer til at skrive fra nu af, vil mere have karakter af at prøve at give noget erfaring. Altså er der nogen, der vil have det? Det ved jeg ikke, men jeg har nogle erfaringer, nogen jeg kender har nogle erfaringer. Jeg vil gerne fortælle nogle af de historier, som også unge mennesker, hvis de gider, kunne læse, og så... Det er et spørgsmål, der optager mig meget. Kan man faktisk give erfaringer videre til senere generationer? Det vil jeg gerne prøve at undersøge. Jeg har startet sammen med en ven en dokumentarskole, hvor vi prøver at lære unge mennesker, hvordan man laver dokumentarisme, som vi har gjort, mig og min ven Jakob, siden vi var ganske unge. Det går sgu meget godt, men det er jo også meget fagligt, ikke? Skide sjovt for os også, og vi får en enormt god stemning i den gruppe, fordi vi er begge to ret søde, og vi er begge to ret dygtige, og det er en god kombination, om man ligesom skal...
At være sød og dygtig.
Ja.
Ja, lige præcis.
Det er en god lærer, et kursusleder-kvalifikation, og kan man også i bogform, altså noget af det, jeg er ved at skrive nu, er, den ene bog er sammen med en 22-årig, så det er ligesom også et forsøg på at gå i en form for dialog med et helt ungt, en ung digter. Og den anden bog, jeg er ved at skrive, handler om pot, og er et forsøg på at videregive, hvor meget er det, 50 år eller 45 års erfaring med at ryge pot på en for mig at sige fornuftig måde. Altså jeg synes, at jeg har brugt det til nogle kreative og nogle erotiske formål, som jeg tror, at mange mennesker kan have glæde af. Og så er der nogle ting, man skal lade være med at gøre med det her stof. Som Shiva sagde til menneskeheden, da hun, Shiva er lidt non-binær, afleverede hampeplanten til menneskeheden. Det der er en plante, det gør de kloge klogere, og de dumme dummere. Så skal man have en vis selvindsigt for at finde ud af, hvad man stiller op med den, ikke?
Her til allersidst, Peter. Jeg havde en god snak med forfatter Morten Sabro her i Portrætalbum også, hvor vi blandt andet snakkede om Bob Dylan og livets op- og nedtur.
Ære være hans minde.
Han var jo en mand, der blev ved til det allersidste.
Ja.
Han døde med pennen i hånden.
Ja.
Tror du også, du gør det? Eller kommer der et tidspunkt, hvor du får lyst til, ja, for at sige det på en flad måde, trække dig tilbage?
Altså, jeg synes, de forfattere, jeg har beundret som ung, og som jeg har været så privilegeret at blive venner med som ældre, blandt andet Morten Sabro og blandt andet Niels Barfod, som er en af mine store idoler. Han har lige udgivet en ny bog i en alder af, hvor gammel er Niels? 93, tror jeg. Susanne Brøgger, som bliver ved med at skrive bøger. Ib Michael, der bliver ved med at skrive bøger. Han er i hvert fald baseret i de 80. Altså, der ser det ud som om, at de med glæde fortsætter. Det kræver altså, at man ligesom er nysgerrig over for tilværelsen, og også nysgerrig over for unge mennesker, og holder sig i live. Og jeg studerer de der forfattervenner, jeg har, som er 20-30 år ældre end mig. Og det er jo skønt at føle sig ung sammen med. I min alder er det skønt at have nogle mennesker at føle sig ung sammen med, og det gør jeg jo sammen med en mand, der er 30 år ældre end mig. Og det er livskraft. Altså, de holder livskraften, nysgerrigheden, kærligheden levende. Og det gør de altså også ved at blive ved med at skrive bøger. Så det tror jeg også, jeg bliver ved med. Men hvis jeg en dag får det sådan, jeg tænker, nu læner jeg mig tilbage, og så kigger jeg ned på den hylde, jeg har inde i min stue forneden med alle de bøger, jeg har skrevet, så tænker jeg, ja, okay, nu har jeg leveret alt det her. Jeg kan vist godt slappe af et øjeblik. Men jeg ved ikke, om den situation kommer. Jeg ved slet ikke, om det findes som forfatter, at man læner sig tilbage. Og
det er måske ligesom at stoppe med at trække vejret.
Ja, det tror jeg faktisk, ja.
Ved du hvad, jeg vil takke dig mange gange for at have trukket vejret sammen med os her på Radio 4 i de seneste 2x55 minutter.
Det var en fornøjelse.
Det var en kæmpe fornøjelse at have dig med som gæst, og vi skal gå ud på et smukt nummer af Michael Simpson, som jeg er sikker på, vi, når programmet her slutter, mikrofonerne er slukket, kan snakke meget længe om, hvad egentlig betyder. For du har sikkert en anden tolkning af nummeret, hvor end du er, end jeg har. Men det må vi lade ligge til den tid. Så kan det være, at jeg kommer ud i cirkusvognen, hvis det her program eksisterer om 10 år endnu, og så kan vi finde ud af, om du stadig er i gang med det hele.
God idé.
Her der er det i hvert fald til allersidst Michael Simpson med Hvor end du er. Tusind mange gange tak, fordi du lyttede med til Portrætalbum. Husk, der er over 110 episoder af programmet her, som du kan finde i Radio 4's app, eller lige der, hvor du finder dine podcasts.
så drømmer jeg om dig. Hvor end du er, så drømmer jeg om dig. Hvor end du er, så drømmer jeg om dig. Hvor end du er, så drømmer jeg om dig.
Sådan, der er bælragende med mørkt, fordi jeg kunne slet ikke holde det der nederlag ud, når solen stod op. Vi var nødt til at forlænge natten.
Nu er det sidste måltid tilbage med en ny sæson.
Altså, jeg var sgu i tvivl hele vejen, det må jeg sige. Og jeg kan huske på vejen derover, der tænkte jeg, hvad er det, jeg kaster mig ud i, og hvordan skal det her overhovedet gå?
Med nye gæster, nye måltider.
Det vil også hurtigt blive uinteressant, hvad Svend Brinkmann skriver, hvis han bare taler om sig selv.
Og samtaler om livet, døden og maden.
Det var ikke det, jeg skulle.
Nej.
Altså, det var ikke den rolle, jeg ville have.
Og selvfølgelig det eftermæle, som ingen af os undslipper.
Sikke en rejse!
Ja.
Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.